Добрый вечер. У Менску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет вице-президент Международной федерации правов человека Олесь Бяляцкий, який вчора был обраны керовником правооборонного объединения «Вясна» на установочном сходе этой организации. У доследах мы погутарим про реакцию в тих краинах, які опошним часом наведував Александр Лукашенко со своим позашлюбным сыном, а в нашем опытании жыхары Гомелю скажут, ці хотели б яны быть сыном президента и чаму.
Я ожидал бы быть сыном королевы Британии, напевно.
Нет, проблем много. Мне нравится быть обычным человеком. Для чего быть сыном какого-то президента? Мне нравятся мои родители, они меня устраивают.
По передаче «Барды свободы» Змитер Бартосик сегодня почне оповед про Змитра Вайцюшкевича. Усё гэта і шмат чаго іншага мы пасля таго, як раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрый Дракахруст.
Добрый вечер. Сёння ўзброеныя людзі атакавалі паліцэйскую падрыхтоўчую акадэмію, што знаходзіцца ля ўсходняга пакістанскага гораду Лахор. У часе штурму будынку сіламі бяспекі загінулі 20 паліцэйскіх і некалькі дзясяткаў параненыя. Американский президент Барак Обама заявил, что США будут переследовать лидеров Аль-Каиды на территории Пакистана после консультации с пакистанским урадом. Обама подкреслил, что США поважают суверенитет Пакистану и не имеют намеру разгортывать боевые отделы на территории этой краины. В неделю Верховный суд Афганистану поведомил, что президент Хамид Карзай повинен застаться во владе должей за конец его термину, предугледженный Конституцией, покуль не будет приведены до присяги новый президент. Термин полномочий у Карзая завершается в травне, а президентские выборы призначены на 20 жнивня. Керовник американского автомобильного концерна General Motors Рик Вейганер пошел в отставку. Продаж автомобилей упал больше, як на 30% у часе рецессии. Президент США Барак Обама заявил сегодня, что компании Chrysler и General Motors могут различивать на допомогу от ураду только, когда проведут масштабную реструктуризацию. Обама запотребовал от General Motors подать план скорочения выдатков на протягу 2 месяцев. Министр замежных справ Польши Радослав Сикорский выказался за уступление России в НАТО. «Мы маем потребу у России, как вырешить европейские глобальные проблемы», — сказал он. Поводле Сикорского, долучение России до НАТО сприяло бы демократизации этой краины. Польский министр разглядается как один из кандидатов на посаду генерального секретаря НАТО. Лидеры арабских держав у совместной заявы сегодня выказали солидарность с президентом Судану Омаром Аль-Башаром и осудили решение Международного криминального суда в Газе выдать ордер на ягоны арышт. Суданскому президенту предъявленные обвинувачивания у злочинствах супрачеловечности в часе конфликта у провинции Дарфур.
Дякую, Юрий. Юрий Дракахруст еще расскажет про международные новины прикладно про полгодины, а зараз Ганна Соус с заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Министр замежных справ Гешпаніми Гельма Ратінас у часе візиту у Менск выступил за скасаванне санкцій еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы на конт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру СОЛ Мінск.
Встреча была при директоре и заместителях, и они стали меня так, знаете, очень убедительно просить написать в письменном виде, объяснительно, что произошло в тот день. Директор сказала, я готова приостановить приказ, но сначала напишите. Но у меня возникает вопрос, в качестве кого я сейчас должна писать объяснительно? Я не работник этой компании.
Протягивается тиск на засновальников партии «Белорусская христианская демократия». Сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Северынец.
Компания репрессия, якая зараз распочата супрацоснавальника у белорусской христианской демократии, покуль носит в разный локальный характер. Действия телефонования ведутся спокойно, мирно, поверенности законодавством. Там, где присутствуют некие особливо рьяные супрацовники КДБ альбо отделов идеологии, там форменное беззаконие.
У Менску на форуме обмерковали антикризисную программу объединенных демократичных сил. Сустаршыня политрады АДС Анатолий Лебедько.
Мы заходим с того, что в Беларусь не приедет бригада будовников светлого будущего ни из Литвы, ни из Чехии, ни из какой-нибудь иншей страны. Это наша зона отказности. И сегодня наша задача дать отказы на те питания, которые больше за все хвалюют людей.
Паводле даследавання ў сацыёлагаў лабараторыі Новак, толькі 2% беларусаў лічаць, што ўсесветны фінансава-эканамічны крызіс не закрануў Беларусь. Пытанне аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў. пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Олег Белавусаў. Заснавальнік беларускага народнага фронту Зянон Пазняк.
На жаль, добрыя людзі часта адыходзяць вельмі рана і несвоечасова. Але мяркую, што нават тое, што Олег паспеў закласці, зрабіць, гэта застанецца.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 5 хвілін. Міністры замежных справ Еўразвязу на нефармальнай сустрэчы папярэдне вырашылі запрасіць прадстаўнікоў Беларусі на саміт інаўгурацыі праграмы «Еўрапейскае партнерства», які адбудзецца 7 траўня. Аднак яны далі зразумець, што замест Аляксандра Лукашэнкі ў Празе чакаюць іншага чыноўніка. Афіцыйнае рашэнне ў гэтым пытанні пакуль не агучана. Як каментуюць гэтую сітуацыю ў Беларусі? У прыватнасці лідары апазіцыі, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве замежных справ пакуль адмаўляюцца ад каментароў, спасылаючыся на адсутнасць дакументаў. Паводле лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча, прадстаўнік Беларусі абавязкова павінен браць удзел у саміце, інакш гэта значна зменшыць інтэнсіўнасць дачыненняў. Каментуючы магчымасць удзелу замест Александра Лукашэнкі іншага чыноўніка, спадар Міленкевіч адзначыў:
гэтая рэкамендацыя звязана з тым, што дэмакратычныя працэсы на Беларусі не ідуць так хутка, як хацелася б еўраструктурам, і ёсць мноства пытанняў па правам чалавека і па медыям. І я думаю, што такая рэкамендацыя адпавядае рэчаіснасці, што наш удзел там і ўзровень удзелу, і інтэнсіўнасць удзелу будзе залежаць ад дэмакратызацыі ўвесь час.
Старшыня Беларускай партыі Анатоль Лябедзька лічыць, што запрашэнне Лукашэнкі на саміт будзе палітычнай памылкай і паразай Еўропы. Яно дэзарыентуе прыхільнікаў пераменаў у Беларусі, якія зважаюць на еўрапейскія каштоўнасці і стандарты. Адносна магчымасці публічнага выкрыцця беларускага лідара на саміце, спадар Лябедзька адзначыў:
практыка сведчыць, што Салана і ўсе астатнія настолькі далікатныя палітыкі, нават калі яны будуць крытыкаваць Лукашэнку, то яму будзе казацца, што гэта яго хваляць. Ён не разумее мову дыпламатаў, намёка. Яму трэба гаварыць вельмі моцна і адкрыта, называць рэчы сваімі імёнамі. Еўрапейская бюракратыя, еўрапейская дыпламатыя не здольна сказаць тымі словамі, падабраць тыя словы, якія будуць абсалютна зразумелыя Лукашэнку. Да таго ж, маральны аспект, мы не можам падпісацца пад такім фарматам.
Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Міністр замежных справ Іспаніі Мігель Марацінас сёння знаходзіўся з візітам у Менску і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам і міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Спадар Марацінас без дадатковых умоваў і агаворак выступае за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за далучэнне Беларусі да Рады Еўропы, расказвае Валер Каліноўскі.
Кіраўнік гішпанскага МЗС прыбыў у Менск упершыню з часу атрымання Беларуссю незалежнасці. Мігель Марацінас зазначыў, што ён прыехаў у Менск у трох капелюшах, як прадстаўнік сваёй краіны, Рады Еўропы і Еўразвязу. Справа ў тым, што Іспанія цяпер узначальвае камітэт міністраў Рады Еўропы, а з 1 студзеня 2010 году стане старшынём Еўразвязу. Пасля перамовы з Сергеем Мартынавым спадар Марацінас прызнаў, што ягоная краіна падчас нядаўніх дэбатаў у Брусэлі выступала за далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. А ў часе свайго старшынства ў гэтай арганізацыі Іспанія хацела б падпісаць першую базавую дамову, якая б вызначала дачыненні Беларусі ды еўрапейскага звязу. Мы хочам распачаць нашае старшынёўства поўнай нармалізацыяй паміж Беларуссю і Еўразвязам. Дзеля гэтага трэба рашуча пакласці канец гэтаму перыяду санкцыяў і абмежаванняў. Я лічу, што гэта рэцэпты мінулага. Іспанія заўсёды верыць, і іспанская дыпламатыя у дыялог, у супрацоўніцтва, у манеру працаваць разам, а не ў ізаляцыю і санкцыі. Гэта ніколі не прыносіла плёну. Мігель Марацінас таксама зазначыў, што Іспанія, як дзейны старшыня Рады Еўропы, выступае за збліжэнне Беларусі з гэтай арганізацыяй. Спадар Марацінас выказаўся ў падтрымку вяртання Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЭ, які быў замарожаны ў 97 годзе пасля роспуску Верховнага Савету. І выказаў спадзеў, што ў бліжэйшай будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. Александр Лукашенко, приймаючи гостя з Мадриду, так само виступив за більш тісне дочинення Білорусі і Євразв'язу.
Находясь в центрі Європи, ми хотіли би самих добрих отношений з нашими сусідами, з Європейським Союзом. Мотивація дуже сильна. Ми половину товарообороту маємо сьогодні з Європейським Союзом. Половину товарообороту у нас лежить на Востокі. Вот і вся мотивація. Це вопрос житті нашого государства. И согласитесь, это тоже очень важно. Жить в 21 веке и смотреть друг на друга через забор, наверное, тоже перспектива не весьма приличная.
Менский политолог Алексей Король позицию испанского министра комментует как прояву больш прагматичного подхода до Беларуси, який існує у развязе поруч с подходом, заснованным на моральных каштовностях и потребованиях до официального Менску выконать правы человека и попередньо вылученные Брюсселем умовы. А пошний подход демонструют, например, Нидерланды, зазначив спадар Король.
Думаю, что это, хуже за все, адлюстровывая как раз неоднородность, неодностайность меркования Украины и Евразвяза и демонструет, скажем, крайний пункт погляда на отмену на абсолютно прагматичной позиции без усиляких умов и без верности каштовностям. И другий пункт погляду. Так что, я думаю, хуже за все процесс будет идти по середине линии.
Меркаванне палітолога Алексея Караля. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 11 хвилинов. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и наших передач.
Оппозиция, чего ты так ненавидишь белорусский народ и считаешь себя народом? Ты ж не народ! Это все тетки, дядьки, что вас в угоду вам звонят. И вы еще обиделись на Лукашенко, что он так вас обзывал. Вы действительно вороги. Такие матерые вороги. Чего вы так ненавидите Лукашенко? Вам цель убрать Лукашенко. Вам наплевать на белорусский народ. Вам убрать этого человека. Потому что он не любит бездельников. Ты уже Станислав Шушкевич у нас. Жрать нечего было, извините меня. Человек помрет, водки не достанешь. Молодечина, тетка Ганна.
Обращаюсь к слушателям свободы, которые защищают нашего президента. Задавали ли они себе вопрос, почему наш президент не выездной? Почему стоит вопрос о его приезде на саммит? Может, тогда и решится вопрос, кто враг народа? Александр.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода в библиотеку выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
От отказник працює і у гэты час. У Менску цяпер 22 гадзіны і 13 хвілін. Неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім гостем, праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Алесь, перша крыху музыкі. Эдуард Акулін з песняй «Смак ажын».
Мой погляд размылі туманы, мой гнев, як загублены нож, мой смутак нібы не стіханы, кастрычніцкі помслівы дождж. Твой погляд зеленая зорка, твой гнев ненароджаный сын, твой смуток пронизливо горки, як смак недоспелых ажин. Не кажи, не кажи, не кажи мне бывай, не кажи, не кажи, не кажи. Смакажин, 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 вспоминай. Смакажин, смакажин, смакажин. Я верю, что вернется лето, с молением растайной мши, и словы над сонным сусветом ничего прошу не кажи. Не кажи, не кажи, не кажи мне бывай, не кажи, не кажи, не кажи. Смакожин, 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 вспоминай. Смакожин, смакожин, смакожин. Не кажи, не кажи, не кажи, мне бывай. Не кажи, не кажи, не кажи. Смакожин, 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 вспоминай недоспелых, горкавых ажин.
На хвалях «Ночной свободы» Эдуард Акулін з песней «Смак ажин». Песню гэтую замовіў наш сённяшні госць, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі, які учора быў абраны кіраўніком праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» на ўстаноўчым сходзе гэтай арганізацыі. Алесь Бяляцкі цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Гаспадар Бяляцкі, некалі афіцыйна існаваў праваабарончы цэнтр «Вясна». Ён згубіў юрыдычны статус у 2003 годзе пасля рашэння Верховнага суду. Ваша арганізацыя цяпер робіць ужо трэцюю спробу зарэгістравацца. Як улады тлумачаць папярэднія адмовы ў рэгістрацыі?
Знаходзяцца некія фармальныя прычэпкі. Мін'юст афармляе гэта ў выглядзе страшэнных парушэнняў з нашага боку, накіроўвае адмову ў рэгістрацыі. Мы спрабуем абскардзіць гэта ў Верховным судзе. І вось, дарэчы, пасля другой адмовы зараз наша скарга пайшла ў Верховны суд. Наступны аўторак будзе распарадчае паседжанне, недзе ў сярэдзіне красавіка адбудзецца сам суд. Але вялікіх спадзяванняў на гэты суд, на жаль, мы не маем, бо, як паказвае практыка папярэдніх падобных разглядаў пазоваў неўрадавых арганізацыяў, яны, як правіла, усе канчаліся на карысць Міністэрства юстыцыі.
А вы маглі б даць нашым слухачам прыклад вось такой зачэпкі? Да чаго чапляецца мінус?
Ну вось, напрыклад, адна з прычынаў, якую высунуў Мін'юст, з'яўляецца тое, што прыкладна траціна з заснавальнікаў нашай вясны мелі адміністратыўныя пакаранні, такія як парушэнні дарожнага руху, як арганізацыя мітынгаў, дэманстрацыя і ўдзел у іх, як распаўсюд друкаванай прадукцыі, незарэгістраванай, і гэтак далей. Ну, адным словам, хаця гэта ніякім чынам не абумоўлена ў законе аб дзейнасці неўрадавых арганізацый і ў працэсе рэгістрацыі, тым не менш, яны лічаць гэта такім сур'ёзным парушэннем, якія от характарызуюць з адмоўнага боку.
А на ўчорашнім устаноўчым сходзе вы неяк спрабавалі выправіць гэты недахоп, памяняць, можа быць, склад удзельнікаў, ці што, якія не маюць гэтых правапарушэнняў?
Гэта немагчыма, таму што трэба было б тады пачынаць з мяне. Больш чым 10 гадоў праваабарончай дзейнасці у мяне такіх парушэнняў, мабыць, ну, каля 20 ўжо набіраецца толькі аднаго. Справа ў тым, што сама наша дзейнасць, калі мы хочам праводзіць актыўна, калі мы хочам, каб нас бачылі, каб была бачнасць нашай дзейнасці і каб людзі маглі даведацца пра нас, яна прымушае нас, вымушае ісці вось на такія адкрытыя бачныя акцыі, візуальныя акцыі, ну і плюс, натуральна, распаўсюджваць інфармацыю, рабіць такую інфармацыю, і натуральна, што от той час мы трапляем у такія сітуацыі, калі нас абвінавачваюць у парушэнні адміністрацыйнага законадаўства, хаця у нашых замежных партнёраў гэта выклікае і смех, там, і усмешкі, вось, бо нідзе такога няма.
Скажыце, сёння ў цяперашняй Беларусі юрыдычны статус і рэгістрацыя, якія дадатковыя магчымасці дае для праваабарончай арганізацыі? Што можна рабіць і без рэгістрацыі, а што толькі з рэгістрацыі?
Фактычна, без рэгістрацыі можна рабіць усё. Ніхто не можа забараніць любому грамадзяніну Беларусі і звяртацца, і бараніць правы, і рабіць некія свае каментары на тыя ці іншыя грамадска-палітычныя падзеі ў краіне, і даваць свае гэтыя каментары ў сродкі масавай інфармацыі, рабіць некія агляды на думку, што грамадзяніна важная там па тых ці іншых праблемах. Тому робити можна все, але тим не менш реєстрація, вона цивілізує відносини правооборонців, я сказав би так, з державою. І ми справі, вона важна не тільки для нас, вона важна так само і для держави, бо держава мусить сприймати громадянську супольність як серйозного партнера у житті, у громадському житті. Тоді це дає нормальний плен, коли є сувязь поміж громадством, поміж представниками неурадових організацій, поміж урадом. Неурадові організації завжди виконують тут функцію такої хуткої допомоги і хуткого реагування на ті проблеми, які виникають у громадстві по тих чи інших проблемах. На жаль, у нас такої сувязі нема. І я відказно заявляю, що держава просто відмовилася від такого цивілізаційного шляху відносинів з правооборонцями, з громадянською супольністю. І вплив ось наших міркувань, наша позиція, на жаль, на державу впливає у мінімальній ступінь, але ми спробуємо це компенсувати своїм впливом на білоруське громадство, скажімо так.
Коли нехто каже, що яка, мовляв, користь від правооборонних організацій для звичайного чоловіка, вони тільки політичних активістів обороняють, що б ви такому чоловіку відказали?
Ну, на самой справе, вот у белорусским громадстве, звычайном громадстве, авторитет правооборонца, он достаточно высокий, я сказал бы. Причем, это, конечно, залежит от региона до региона, але шмат у этих региональных местечках правооборонцы мают вельми высокий авторитет, и люди реально, ну, десятки, сотни людей реально отримали от их юридичную допомогу, некі поради, як себе поводити у тих чи інших ситуаціях, коли виникали некі відносини, там, ну, тяжкі відносини з державою, там, з державними органами. Ось. У Мінську це, натурально, трохи більш складані, бо це велізний такий мегаполіс, і ми тут губляємося, натурально, у цьому чоловічому мурашнику, але тим не менш, тут більш активно ми виступаємо в середках масової інформації, і ми більш натурально займаємося ось навіть громадянсько-політичними правами. В відрозненні від регіонів, де наші активісти, наші юристи, вони займаються і соціальними питаннями, і бытовими питаннями, і ввогалі всіми питаннями, які турбують місцеву супольність, скажімо так.
Я нагадаю, з нами на сувязі віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Бяляцький. Вчора він був обраний керівником правооборончого об'єднання «Наша вясна» на установчому сході цієї організації. «Наша вясна» вже третій раз спробує зареєструватися. Поки що Міністерство юстиції відмовляє організації у реєстрації. Спадар Бяляцький, я б хотів крышку змінить тему. Ось тепер відбувається дискусія у білоруському громадстві і серед опозиційних політиків на конт того, чи варто Еуразв'язу запрошати Олександра Лукашенку на саміт у Празі, де будуть розпочинати програму «Європейське партнерство». І я хотів би запитатися у вас, на вашу думку, для правов чоловіка у Білорусі, для поваги до правов чоловіка у Білорусі, ці корисно увогуле контакти і розв'язу з білоруськими владами, наскільки це буде корисно для прав чоловіка?
Ну, не ведаю, як там Олександр Горович, але я докладно буду на громадянському форумі перед проведенням цього саміту. Цей громадянський форум буде проводитися так само у рамках вот програми «Всходнього партнерства», і на його запрошаються представники різностайних неурадових організацій з цих шести країн, які будуть сябрами Сходнього партнерства. Що ж дотичиться запрошення Олександра Лукашенки, то не складано тут давати ніяку однозначну пораду, але мені подається, що на сьогоднішній день ні він сам психологічно, ні та атмосфера, яка є сьогодні в Білорусі, яка дотичиться правов чоловіка, демократи, вона не сприяє вот цьому запрошенню, м'яко кажучи. Тому моє переконання, що ще рано його приймати на такому зровні, бо білоруська держава, сам Олександр Лукашенко повинен доказать разворот Белоруссии в бок демократизации не на словах покуль, что як рабілася белорусскими чиновниками, але и на справе.
Я нагадаю, з нами на сувязі правоабаронца Алесь Бяляцкий. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну. Толькі нагадаю, што міністры замежных справ краінавай развязу на нефармальнай сустрэчы папярэдне вырашылі запрасіць прадстаўнікоў Беларусі на саміт інаўгурацыі праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца 7 траўня, але далі зразумець, што замест Аляксандра Лукашэнкі ў Празе чакаюць іншага чыноўніка. Афіцыйнае рашэнне ў гэтым пытанні пакуль што не агучанае. Так ці варта запрашаць прэзідэнта Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краін еўразвязу ў Празе? Асабіста вы за ці супраць запрашэння прэзідэнта Лукашэнкі на гэты саміт? На гэтае пытанне адказалі жыхары горадні, з якімі гутарыў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я думаю, что запрошать Лукашенко не варто, потому что он, я сказал, один из видных политиков Европы, опошний диктатор Европы. А на таким саммите, довольно серьезным, его быть не повинно.
А по какому вопросу? Добрососедских отношений? Можно, не исключаю.
Можно его запросить?
Да.
Я думаю, абсолютно ему там нечего делать.
Потлумачься.
Зачем?
Но если бы с этого визита был бы какой-нибудь толк практический, тогда надо было бы ему туда поехать. Надо было бы. А если это будет чисто формально, вот соберутся так, поговорят ни о чем, ну тогда и ничего и не надо ехать тогда. Тем более авторитет-то у него авторитет есть в этих краинах или нет? Вряд ли.
Не, думаю, приглашать можно, потому что надо в Евросоюз вступать по-любому. Чтобы налаживать связи с Евросоюзом, по крайней мере, это действительно надо. Не только с Россией, чтобы была экономика направлена, многостороннее направление было.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на городенских улицах. А с нами на связи по-ранейшему вице-президент Международной Федерации Правов Человека Алесь Бяляцкий. Спадар Бяляцкі, па-першае, я хацеў бы, каб вы коротка пракаментавалі гэтае апытанне, а па-другое, ўсё ж такі вярнуцца да больш агульнага пытання, калі адысці ўвогуле ад запрашэння Аляксандра Лукашэнкі на саміт. Як на вашу думку, што больш карысна для правоў чалавека ў Беларусі, каб еўрапейскія структуры больш кантактавалі з беларускімі ўладамі, ці каб яны ўсё ж такі пакуль не збліжаліся з Беларусю, а ціснулі мовай такой больш жорсткай, размаўлялі з беларускімі ўладамі, патрабавалі жорсткае выканання правоў чалавека?
Ну, вось тое, што мы пачулі розныя каментары на гэты магчымы прыезд і непрыезд Лукашэнкі ў Прагу на саміт, які адчыняць фактычна праграму ўсходняга партнёрства, яны паказваюць на гэта пытанне сапраўды супярэчнае, наколькі супярэчныя думкі ў нашым грамадстве, наколькі грамадства падзялілася зараз на два лагеры, частка, якая не ўспрымае яго як магчымага ўдзельніка гэтага саміту, а частка лічыць, што гэта рэальна. Вось, я мяркую, што, на жаль, у нас мала інфармацыі, дзе па сродках масавай інфармацыі ўвогуле пра тое, што так сходняе партнёрства, якія надае шансы для Беларусі у прасоўванні сваіх інтарэсаў, паляпшэнні сувязяў з еўрапейскім звязам, увогуле, што можа даць гэтая праграма. Ось, коротка кажучы, калі, як мне бачыцца, сходняе партнёрства адчыненая брама, брама адчынілася, а наколькі Беларусь готова войти туда, и насколько там она сможет выкористать этот момент, вот это уже залезет в вельми великой ступени как раз от самой Беларуси, и от русских громадзянов, и от тех уладов, которые мы зараз маем. Что ж датчится контактов с белорусскими урадом, белорусскими падами сбоку европейского звяза, то мне падаецца, яны вельмі карысныя, яны патрэбныя, і гэты працэс перамоўны, хоць ён ідзе вельмі і вельмі непроста, але ўсё ж такі дае нейкае спадзяванне на тое, што сітуацыя з правамі чалавека і з агульнымі нейкімі правамі нашымі яна будзе паляпшацца. Вось, і хацелася б, канешне, каб гэта развівалася ў пазітыўным накірунку. Але наколькі беларускія ўлады будуць гатовыя пайсці вось на сур'ёзныя крокі ў гэтым накірунку, вось тут у мяне вельмі шмат пытанняў. Наступны год, гэта год у нас ужо прэзідэнцкіх выбараў. І як паказвае папярэдні вопыт, у нас заўсёды вось пачыналася такая пэўная істэрыя ва ўладных колах перад прэзідэнцкімі кампаніямі папярэднімі. І заўсёды адбывалася вось такое зацісканне гаек, і паступова правы грамадзянаў не звужаліся, звужаліся, звужаліся. Як будзе адбывацца вось гэты працэс з аднаго боку, як быццам бы вось дэмакратызацыя Беларусі, якую пакуль што шматзначна абяцаюць беларускія ўлады. І вось гэты працэс захавання ўлады, на якую нацэленыя зноў жа ж беларускія ўлады, яны не збіраюцца губляць. Мы хутка ўбачым, хуткім часе і будзем як бы удзельнічаць у гэтым працэсе, вось. Ну і хацелася, канешне, каб вось гэтыя кантакты паміж Еўразвязам і Беларусю далі плён і сапраўды змаглі палепшыць унутраную сітуацыю з правамі чалавека, з дэмакратыяй у Беларусі.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Калі ласка.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі, які учора быў абраны кіраўніком праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» на станоўчым сходзе гэтай арганізацыі. Да заўтра застаецца меней за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра рэакцыю ў тых краінах, якія апошнім часам наведваў Аляксандр Лукашэнка са сваім пазашлюбным сынам. А ў нашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, ці хацелі б яны быць сынам прэзідэнта і чаму.
Канешне, хацеў бы. Беззаботнае жыццё.
Не хацеў бы. Мне хватае таго, што ў мяне сейчас ёсць.
Амерыканскім бы, да. Беларускім не очень.
Перадачы «Барды свабоды» місер Бартосік пачне аповед пра Змітра Вайцюшкевіча. Пасля 23 гадзіны ў перадачы «Праскі акцэнт» пра вынікі святкавання Дня волі ў Беларусі разважаюць палітолог Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. А ў доме літаратара за круглым сталом тэму мемуараў абмяркоўваюць літаратурны крытык Марыйка Мартысевіч, даследчык літаратуры Аляксандр Феадута і аўтар мемуараў Пятро Садоўскі. А найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноку Юрый Дракахруст.
Добры вечар. Пытанне аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў. Міністр замежных справаў Гішпаніі Мігель Марацінас у часе візіту ў Менск выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Аляксандра Лукашэнкі ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Пра гэта паведаміла еўракамісар Беніта Феррэра-Вальнер. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы на конт Дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». А з галоўных міжнародных навінаў варта звярнуць увагу на наступныя. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама заявіў, што ЗША будуць пераследаваць лідараў Аль-Кайды на тэрыторыі Пакістану пасля кансультацыі з пакістанскім урадам. У нядзелю Верхоўны суд Афганістану паведаміў, што прэзідэнт Гамід Карзай павінен застацца ва ўладзе даўжэй за канец яго тэрміну, прадугледжаны канстытуцыяй, пакуль не будзе прыведзены да прысягі новы прэзідэнт. Кіраўнік амерыканскага аўтамабільнага канцэрну General Motors Рык Вейганер пайшоў у адстаўку. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў сёння, што кампаніі Chrysler і General Motors могуць разлічваць на дапамогу ад ураду толькі калі правядуць маштабную рэструктурызацыю. Міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі выказаўся за ўступленне Расіі ў НАТО.
Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці і Горадні раніцай каля 3 градусаў цяпла, туман, удзень каля +12 пераменная воблачнасць. У Віцебску раніцай каля градусу цяпла, на некаторых дарогах магчымая галалёдзіца, удзень каля +7 пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. У Гомелі, Магілёве і Менску раніцай каля 2 градусаў вышэй за нуль магчымыя кароткатэрміновыя дажджы, удзень без ападкаў каля 10 градусаў цяпла. Сёння гісторыя са звальненнем за расповед пра дзень волі выкладчыцы ангельскай мовы Мар'яны Груздзіловіч атрымала працяг. Кіраўніцтва камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сойл Менск» запрасіла яе на размову, даўшы зразумець, што магчымыя варыянты аднаўлення на працы. З працягам тэмы Інна Студзінская.
А 17-й гадзіне па запрашэнні кіраўніцтва Мар'яна Груздзіловіч з'явілася ў офісе кампаніі. Сустрэча адбылася не толькі з дырэктаркай кампаніі «Сойл Менск» Вандай Дармаян. Размова прайшла пры дзвюх намесніцах дырэктаркі, распавядае Мар'яна Груздзіловіч.
В самом начале разговора директором компании было признано, что да, мы приняли этот приказ в одностороннем порядке, значит, он ошибочный. С их стороны нарушение, меня уволили без всей процедуры. Мне не было показано никакого приказа о том, что меня восстановили, но меня стали настоятельно просить написать в письменном виде, что же произошло. Вы же просили вас восстановить на работе, так вот мы хотим провести сейчас эту проверку.
Спадарыня Мар'яна подумала и отмовилась писать тлумачэнні, бо на яе думку, іх маглі выкарыстаць супраць яе. Маўляў, парушэнні былі, тлумачэнні ад выкладчыцы ёсць, заслуханы другі бок, процедура выкананая.
На каком основании буду писать, если я уже уволенный, я не работник этой компании? Вы сначала восстановите меня, тот приказ аннулировать, новый приказ о восстановлении, я становлюсь работником, и тогда уже я буду дальше думать, писать мне что и как. Они очень были раздосадованы, все трое. Все, больше вопросов не было. Разговор через 5 минут был закончен, я пошла.
Директорка коммерцийного адукацийного центра «Сойл Менск» Ванда Дармаян расповядать, на во что керавництво запрашивает прошала у понеделок, звольненную 5 дней тому супрацовницу, отмовилась.
Зачем вам это нужно, даже если мы приглашали? Может, это моя частная была встреча с ней. Это внутренняя наша, так сказать, трудовая дисциплина. Она уволена не по политическим мотивам. Здесь не имеет это вообще никакого отношения. Дайте нам самим внутри во всем разобраться. Но зачем я вам это буду объяснять? Было много жалоб. Дайте нам самим разобраться. Я об этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами.
Калектыўную скаргу альбо шматлікія скаргі дзяцей і бацькоў, якія быццам бы паступалі на адрес выкладчыцы, спадарыня Груздзіловіч так і не паказалі. Колькі іх было і ці былі наагул, акрамя адной скаргі быццам бы пакрыўджанай дзяўчынкі, так і не зразумела. Сама Мар'яна Груздзіловіч кажа, што пасля сённяшняй сустрэчы з кіраўніцтвам у яе няма ніякага жадання аднаўляцца ў гэтай кампаніі на працы.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22:37. Французы отзначают 120 годов с дня побудовы, докладней, с часу побудовы Эйфелевой вежи, одного из символов Парижу и Франции. И больше подробязно про это зараз расскажет мой коллега Юрий Дракохруст.
Эйфелевая вежа была открытая 120 годов тому на 100-ю годовину Великой Французской революции. Першапачаткова яна будавалася як уваход на парыжскую всесветную выставу. Ну, выстава прайшла, а уваход застаўся. Далёка не ўсе і не адразу прынялі гэты дзёрзкі праект. Вежу будавалі 2.5 года, але яшчэ на самым пачатку будоўлі 300 пісьменнікаў і мастакоў, у тым ліку такія знакамітыя, як Александр Дзюма сын і Ігі де Мопассан, напісалі ліст у парыжскі муніцыпалітэт, характарызуючы канструкцыю як бескарысную і пачварную, называючы яе фабрычнай дымавой трубой і чарнільнай кляксай. Але іроніі гісторыі вежу ўсё ж захавалі. Больш таго, за 120 гадоў існавання яе наведала больш за 230 мільёнаў чалавек. Гэта больш, чым якую іншую гістарычную адметнасць у свеце. Першапачаткова дамованая эксплуатацыя вежы была заключаная на 20 гадоў, потым меркаваўся яе дэмантаж. Але вежу ўратавала радыё. Яшчэ напрыканцы 19-го стагоддзя з яе быў праведзены сеанс тэлеграфнай сувязі. З 1906-го на ёй была размешчаная радыёстанцыя, зараз і тэлестанцыі, і так вежа засталася з Парыжам. Вышыня Тур-Эфель 320 метраў, 20 з іх – это дадатковая тэлевізійная вежа. 40 гадоў твор Густава Эфеля заставаўся самай высокай забудовай у свеце. Арыгінальная канструкцыя вежы робіць яе надзвычай устойлівай да парываў ветру. Нават моцны ураган, які быў у Парыжы, які склаў 180 км ў гадзіну моцы, ён адхіліў яе верхушку толькі на 12 сантыметраў. З эфелевай вежай звязана мноства цікавых, забаўных, трагічных сітуацый. Яна была і застаецца папулярным месцам для самазабойцаў, каб развітацца з жыццём. Некалькі разоў яна гарэла. У 1925 годзе некі махляр здолеў двойчы прадаць вежу на металалом. У 40-м, пасля паразы Францыі ў вайне з нацысцкай Нямеччынай, у Парыж прыехаў Гітлер. Так вось, напярэдадні яго прыезду французскія патрыёты пашкодзілі ліфты, і ён не змог падняцца на вежу. А ў жніўні 44-га нямецкі камендант Парыжу Дытрых фон Колтыц адмовіўся выканаць загад Гітлера і перад адступленнем узарваць Эйфелеву вежу. І вось яна стаіць непахіснай пад усімі вятрамі, у тым ліку і пад вятрамі часу, стаўшы помнікам, чалавечаму генію і сімбалем Францыі і Парыжу.
Юрий Дракахруст расказаў пра Эйфелеву вежу. Я нагадаю, французы адзначаюць 120 гадоў гэтаму сімбалю Парыжу і Францыі.
Доследы свабоды.
У Менску 22 гадзіны і 41 хвіліна. Раз'езды Александра Лукашэнкі на пару з сынам Мікалаем спарадзілі цэлую серыю з'едлівых публікацый у замежнай прэсе і сюжэтаў на тэлебачанні. Асабліва актыўнічаюць расейскія медыі і імпэту ім надалі нядаўнія візіты абодвух Лукашэнкаў адразу ў Маскву, а потым у Сочы. Таксама ў прыцэлі журналістаў іншы візіт Лукашэнкі ў Арменію. Падобна, што ўпершыню ў палітычнай практыцы адзін прэзідэнт прыйшоў на перамовы да іншага разам з дзіцём. У працяг тэмы Ігар Карней.
На мінулым тыдні маскоўскі камсамолец выдаў цэлы серыял, прысвечаны асабістаму жыццю Александра Лукашэнкі. Загалоўкі адпаведныя. Лукашэнка робіць піяр на сыне. Бацька забраў у сына мамку. Лукашэнка цягаецца за спадніцамі і трымае пры сабе сына. Лукашэнка не спыняе здзіўляць сусветную грамадскасць парушэннем усіх пісаных і няпісаных правілаў дыпламатычнага этыкету, піша аўтар газетнага матэрыялу. Калі прэзідэнт Беларусі наведваў з афіцыйным візітам Ерэван, па трапу прэзідэнцкага самалёту бацька спускаўся разам са сваім пазашлюбным сынам і наследнікам, 5-гадовым Колем. У іншым артыкуле гісторыя кар'ернага ўзлёту і балючага падзення Ірыны Абельскай, маці Міколкі, у якой, па інфармацыі журналістаў, Лукашэнка канчаткова забраў сына. Расказваецца пра новую фаварытку прэзідэнта, спявачку Ірыну Дарафееву, якая змяніла Абельскую. Учора ў выніковай перадачы «Недзеля» на расійскім тэлеканале РЕН-ТВ быў паказаны сюжэт пра Лукашэнку і ягонага сына. Падтэкст той жа. Адкуль узяўся хлопчык і на якой падставе Лукашэнка ўзваліў на сябе ролю адзінокага бацькі. Тэму Міколкі ўзнялі папулярныя шоўмены гумарыстычнага праекту «Пражэктар Пэрыс Хілтан». Іван Ургант, Сергей Светлаков і Александр Цыкала непрыкрыта пацяшаліся над Лукашэнкамі, што спрычынілася да цэнзуры. Кавалак пра Александра Рыгоравіча і Мікалая Александровича на ОНТ быў выразаны. Без купюру імправізацыю на тэму «Бацькі і сына» убачылі гледачы першага расійскага каналу.
Александр Лукашенко посетил Армению вместе со своим 5-летним сыном.
Кризис, короче, экономит на няньке.
Усатый нянь.
Президент Беларуси посещал с официальным визитом Ереван. По трапу президентского самолета батька, наконец-то уже с сыном, вот батька, спускался вместе со своим внебрачным сыном.
Вот удивились его официальные дети, встречающие его в Ереване. Папа, а кто это?
Говорит, я не хочу рассказывать про ту посевную. Познакомьтесь, Коля, он будет жить с нами.
Что удивительно, во время учений, которые были в Беларуси, генералы докладывали не Александру Лукашенко, а маленькому Коле.
Понимаю, что 5-летний сын Лукашенко уже обладает определенным влиянием, и это объясняет, почему министром финансов в Беларуси стал Каркарыч.
Каркарыч – один из персонажей российского мультфильма «Смешарики». А вот Миколка сапраўды робіцца персонажем для кпінаў. За игнорование дипломатичного протоколу у першыню у прицел телекамераў малодшы сын президента трапіў летась, калі з'явіўся на саміце кіраўнікоў краінаў СНД у Бішкеку. Потым была паездка на Олімпіаду ў Пекін, рукой Міколкі Лукашэнка галасаваў на парламенцкіх выбарах, ездзіў па чарнобыльскіх рэгіёнах, разам Лукашэнкі выбіралі прыгажуняў. Самым ураджайным выдаўся сакавік, аздараўленчыя паездкі на курорты Сербіі, Арменіі, Краснадарскага краю. Аднак апафеозам усё ж застаюцца мінулагоднія вайсковыя вучэнні, калі апрануты ў строй колеру хакі, Міколка прымаў рапарты ад генералаў. Московский комсомолец сцвярджае, што згуляць на сыне Лукашэнку параіў брытанскі піяршчык Тымаці Белл, які за немалыя грошы ўзяўся стварыць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Нібыта Белл давёў да Лукашэнкі, што сямейны чалавек выклікае ў грамадзянаў больш даверу. І калі няма жонкі, то вакантнае месца можа заняць сын. Аднак, піша выданне, Лукашэнка відавочна прыняў словы занадта блізка да сэрца і стаў цягаць коленьку ўсюды, даводзячы сітуацыю да абсурду. А вось тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі лічыць, што ўзлёт Міколкі – чыстая самадзейнасць Лукашэнкі. Піяршчыка Бэла ў ролі рэжысэра-пастаноўшчыка спадар Мазынскі ўявіць не можа.
Калі вы гэта прэзентуеце спадару Бэлу, такую знаходку, то я лічу, што ад яго гэта здзек, а не прапанова. Ён жа сам еўрапеец, такое усур'ёз параіць не можа. Ён толькі можа падставіць яго толькі гэтым. Я не ведаю нават, якой цывілізацыі гэта ухваляецца. Просто взять можно сына с собой, я не ведаю, в гости, в другую вёску, до дядьки, до тётки. И то детей неким чином, до серьезных размов, до дорослых, такого не припомню, на вот у нашей вёсцы, как батька при саде тримал дитя. Вот, конечно, не подобно на чиюсь режиссуру. Это не выпомочально, это некий ноу-хау. Может быть, привыкнем. Человек мает звучку до всего привыкать.
Кіраўнік Беларуси – персонаж, до якого часто звертается российский сатирик Виктор Шендерович. И он каже, что когось соромится, теперь от кимси комплексовать Лукашенко не збирается. Ягонай уладзе ў Беларусі мала што пагражае, таму правілы ён не выконвае, а дыктуе.
Ясна, што Лукашэнка жывым ад власці не уйдзёт, яму ўжо дзявацца некуда. Всё-таки Путін, видите, попробовал хотя бы задекорировать. Путін более системный человек, там больше упирается в систему. Путін здесь функция, а не сущность. В случае с Лукашенко это личная власть, персональная власть, и таково и останется.
Консультант у информационных стратегиях Михаил Подоляк после политической депортации из Беларуси апошние 5 годов живе в Украине, пиарит мясцовых политиков. И он не поделяя пошыраные думки, что Лукашенко рыхтуе себе спадкоемца, прибучающий до этой думки и белорусов.
Ющенко раньше любил появляться тоже, кстати, со своими младшими детьми на всяких мероприятиях. У него законорожденные, так что тут нормально. Законные дети, они тут карьеру делают. Учатся там в Англии, а потом приезжают и возглавляют бизнес. Но это все как бы легальность. А такого, чтобы кто-то там за руку водил на учения военные, такого тут точно нет. Психологические комплексы. Человек смотрит свое детство, видит там, вот, без пафоса, вот наследник там какой-то. Какой наследник?
Ці хацелі б вы быць сынам прэзідэнта і чаму? На такое пытанне нашага карэспандэнта адказалі жыхары Гомелю.
Нет, ну потому что это сложно. Постоянно на публике, перед телевидением тоже такая жизнь. Да и обычно дети великих людей портятся. Слава их портит, становятся хуже даже, чем те, которые воспитаны в плохих семьях. Психические болезни, расстройства у них возникают.
Меня не задовольняет наш политический керунок краины. Там и не жадал бы. Я жадал бы быть сыном королевы Британии, напевно.
Не хотелось бы, не знаю. Это мое личное мнение, как бы такое неприязненное, я бы сказал.
Нет. Проблем много. Мне нравится быть обычным человеком. Для чего быть сыном какого-то президента? Мне нравятся мои родители, они меня устраивают. Этим все сказано.
Хотели, очень хотели. Но он лучше всех, потому что как папа.
Я сомневаюсь в том, что я хотел бы стать сыном президента. А что хорошего в том, что я сын президента?
Конечно, хотел бы. Беззаботное житье. Учиться как мать профессию. Хотя, если ты сын президента, то, мне кажется, профессию ты будешь и так иметь.
Не хотел бы. Мне хватает и того, что у меня сейчас есть.
Наверное, нет. Потому что тяжко это. Увага всякая. Ахова треба.
Нет. Американским бы да, белорусским не очень. Американским сыном хотел бы быть.
Конечно же нет. Мне хочется таскаться по политическим тусовкам, как он со своим Колей.
Я люблю жить свободно, а будучи сыном президента, не хотел бы, потому что много забот.
Жыхары гора не адказвалі на пытанне наша жыхары Гомеля, прабачце, адказвалі на пытанне нашага карэспандэнта, ці хацелі б яны быць сынам прэзідэнта. А заўтра ў апытанні нашыя жанчыны адкажуць, ці хацелі б яны быць дачкой прэзідэнта.
Усё нармальна, мама. Купил штаны, все нормально, мама, руки правильно длинные, все нормально, все нормально, все нормально. помрею, що не вимою ліцом. У дворець любимой ломано, бля, на крыльцо тих штана.
Все нормально, мама на хвалях ночной свободы. У Менску 22 години, амаль 50 хвилин.
Тыдень дитячей книги прошел в Беларуси, где одиное державное выдавецтво для детей было ликвидованное еще 7 годов тому. Але загадчица дитячей редакции выдавецтва «Мастацкая литература» Алена Масла не губляя оптимизма.
Мне довелось быть двойче у Швеции, и, ведаете, мне так подалось, это краина, где господарить Линдгрен, в добром смысле этого слова. Безумовно, она створила вельми цікавые творы. Але теперь за этим живет целая нация.
Перадачу «Вольная студия» слухайте у нашем завтрашнем вечеровом эфире, який починається о 18-й године. А зараз огляд завтрашнего недержавного белорусского друку и зим Ягор Майорчик.
Главный редактор газеты «Наше слово» Станислав Судник каже, что у свежем номере выдання есть две новини. Одна добрая, другая дрянная. Спочатку про добрую.
Национальный центр законодательства запросил у ТБМ, так сказать, информацию про то, какие мы маем звездки про законы об мовах у інших країнах, где есть две мовы и так далее. Обещают, что приступают для внесения правок у закон об мовах.
А дрянная новина у тим, что Министерство адукации по-ранейшему игнорує адукацию на белорусской мове.
Сказано лист о конформовании белорусской мовы школы классов с Министерства адукации. Там еще старая песня по заяву батьков и так далее.
Газета «Народная воля» присвящает всю сторонку гарашей линии. Ее провели у редакции авторы антикризисной платформы объединенных демократичных сил Станислав Богданкевич и Ярослав Романчук. Светлана Калинкина, якая рыхтовала этот материал на друку, каже, что людей наибольш цікавили гроши, а конкретней, что с ними теперь робить.
Читачи имели возможность задать все питания, которые их цікавить, и, зрозуміло, в первую чергу цікавили гроши. Что будет с белорусским рублем, чи треба валютные уклады забирать с банков, як долго протримается теперішній курс белорусского рубля до доллара и так далее. Но наибольш важным ободва экономиста прямо сказали, что белорусскому рублю доверять не. И коли у кого есть рублевые уклады в банках, то лучше их переводить у доллары.
Мы на хвалях ночной свободы, и зараз на шарзе наш форум. С меркованиями наведников сайту свобода.орг нас познайомить Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст.
Подставой для звольнения Марьяны Грузилович стала неазгода выкладчицы Знавученко, якая заявила, у день воли, мовляв, на улице выходят тупые уроды из оппозиции. Наставница отказала, что сама наведывая оппозиционные акции и бачит там переважно интеллигентных людей. Однако загадом керавництва центру наставница была звольнена на подставе обвинувачения у порушении статуту организации. Директорка научального центру Ванда Дармаян, тлумачивши решение, сказала в интервью нашему радио. Нікому з викладчиків не дозволено принижати дитя і ображати чоловічу годність і доводять дітей до сліз. Кінець цитати. Вислідилось так само, що батько дівчинки, яку нібито принизила і образила Мар'яна Грузилович, офіцер міліції. І ось що на гете пише чоловік, який назвався фермер.
Де ви побачили приниження дитяти? У чим? Коли дитя називає людей уродами у класі, наставник мусить мовчати?
А ось міркування Ірени.
СОЛ Мінськ – видатний центр з якісним викладанням. За 3 години навчання там мені ніводного разу не доводилося обмірковувати політику. На початку адукація, потім політика. СОЛу особливо дякую і їх позицію викладчик поза політикою цілком підтримлюю.
У дискусію вступає білоруський українець.
Дивно. А що, коли нікая малогодовая дрень прийде на занятки з пістолетом і поспробує усіх розстріляти, а наставник її перешкодить, це так само буде порушення правил дитяти? Цікаво, чому не згадується порушення чужих правов з боку самої дівчинки?
А ось міркування Аліни.
Що б ви самі зробили, коли б ваше дитя нахабно принизили і зневажили за те, що воно виказало своє міркування на уроку? Викладчик прийшов в школу вчити дітей мові, а не розповідати про свої погляди.
А ось міркування навідника, який назвався «Дівак».
Сол – приватная контора, где правила гульни диктует господар. Хіба не нагадывая гэтая ситуация тую, коли уладальник газеты «Новины» звольнил ее редактора Игоря Герменчука? Але чамусь тады никто не збирался оборонять того ж Герменчука. Ах, это было не меньше несправедливо.
Пэўную кропку, ці хутчэй шмат кропя у дискуссии ставить наведник с ником «Дед».
Справа ў тым, што высокапастаўлены бацька адной з вучаніц захацеў ці загадаў, каб гэтую жанчыну звольнілі. А што значыць страціць працу ў Беларусі? Цяпер усе спужаліся за сваю працу, і дырэктарка таксама. Хочацца верыць, што ва ўладных і сілавых структурах ёсць не толькі людзі з гарачымі галовамі, але і з добрымі сэрцамі, і што ўсё ўтрасецца, не выносячы смецця на ўвесь свет.
Меркаванне наведнікаў сайту свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Калі я чую ці чытаю шматкроць паўтораную безглуздзіцу, што беларускамоўная музыка гэта не фармат, мне адразу хочацца казырнуць некалькімі прозвішчамі людзей, якія жывуць толькі беларушчынай, якія, дзякуючы беларускай песні, зрабілі сабе імя, якія збіраюць вялікія залі і якія здольныя захапіць публіку з дапамогай толькі гітары і голасу, як Змітер Войцюшкевіч, госць гэтага тыдня. Ты адчуваеш неяк сваю зорнасць? Табе гэта неяк дапамагае ў жыцці?
Так. Па-першае, з аднаго боку, я вельмі рады, што мяне ў Беларусі ведаюць, можа быць, працэнтаў 10 людзей, это можа быць нават і меней. Вось. Я думаю, што 1100 ведаюць пра існаванне такога артыста. Вось. Про тое, што ясна, што час ад часу дапамагае, напрыклад, была праблема, нават не зорнасць, а то творчая. Мы так выглядаем на людзей выбраных.
У нас мала избраных.
Дактары до нас ставяцца, асабліва вышэйшы прафесарскі склад. Яны ставяцца з павагай і вось мне ў жыцці было дзве аперацыі на левую нагу, і мне якраз мая зорнасць дапамагала, прычым ні на якія падарункі яны не згаджаліся, акрамя песень і акрамя дыскаў. І гэта вельмі прыемна, і было таксама дзіўна і прыемна, што прыйшоўшы першы раз да прафесара на кансультацыю аднаго вядомага беларускага, ён пасля папрасіў мяне прабачэння, што ён мяне не пазнаў, бо меў да гэтага мае дыскі, і для мяне было таксама вельмі прыемна і хвалююча, што спадар прафесар вядома папрасіў прабачэння за то, што мяне не пазнаў, хаця хто і такія маладыя артысты яшчэ. Так.
Месяц, жоўтая лодка, плыве без аблокаў. Пахне мятай, салодка-салодка, далёка-далёка. У абвялых пракосах дрэмле ціша святая. Твае тёплыя косы я няўмелай рукой расплятаю. І цалуй, і шыю, і локці, а ва ўсім вінаваты. Месяц, жоўтая лодка, ды салодкая мята. З рамонкамі белымі уплятаю іх сцежку вузкую. Ловлю ашалела гарачыя мілыя бусны, і цалуй шыю локці, а ва ўсім вінаваты.
лес, желтая лодка, да и солодкая мята.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.